Ассалаум алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Сізлер менен және ұшасып тұрғанымыздан қуаншылымыз. Бүгін Лука кітабының 24-ші баб, 34-ші аятында, һәм 1-ші Коринфлерге кітабының 15-ші баб, 5-ші аятларында иеміздің тірілгенінен соң өз шәкіртлеріне көрінгені хақында сөйлеспекшіміз. Мухаддис кітаптың айтқанындай, Иса Масих тірілгенінен соң ол Петрді ұшыратқанын айтады. Соның ұшында Петрдің Исаны көруге, һәм ол менен сөйлесуге имканияты болды. Себебі, Петрдің құтқарушысы иеміз Иса Масих енді тірі еді. Әлбетте, еле де иеміз Исаның аяқ қолларында шегеленген шегелердің ізлері бар еді. Бірақ, әзір Исаның денесі басқаша, яғни аспан денесінде. Бұл жаңа денеменен ол алдыңғыдай және караматларды жарата алады. Масих өзінің қабірін қалдырған еді. Хаттеке қабірдің аузы үлкен тас пенен жабылған болса да, иеміз үшін бұл қабір мәңгі болып қалмады. Ол жауық есіклерден шәкіртлерінің алдына өте алған еді. Иеміз Иса Масих тірілді. Соның үшін оған барлық ісенгерлер де оған ұқсап жаңа денелерге ие болады. Бұл нәрсе Иса және қайтып келгенінде болады. Исаны өлілерден тірілтіріп, Құдай үлкен карамат көрсетті. Масих тірі болғаны үшін ол хамме уақыт өзі арқалы Құдайға жақыласушыларға құтқарылу сыйын беруге қадір. Бұл хақында Еврейлер кітабының 7-ші бабы 25-ші аятында жазылған. Сонлықтан ол өзі арқалы Құдайға келгенлерді бүткілі құтқаратығын күшке ие. Себебі ол мәңгіге тірі болып, Құдайдан олар үшін өтініп сорайды. Қадірлі достым, егер сен Құдайдың алдына келіп, Исаны жүрегіне қабыл етпекші болсаң, бірақ бұны қалай қылуды білмей атырған болсаң, беймәлел бізлерге сорауларыңыз, ямаса пікірлеріңізді хат арқалы жолласаңыз болады. Бізлерге жолланған хатлар жуапсыз қалмайды. Бізлердің электрон мәнзіліміз danalik.com. Достар, сіздерді күтіп қаламыз. Бізлер сіздерге бұны қалай қылу керекілігін Мухаддис кітаптан түсіндіріп беруге әрекет етеміз. Иса Масих өзінің шәкіртлеріне және бір мәрте Яхудияда, һәм Жалилада көрінген еді. Соңғы мәрте олар Исаны оның тірілуінің 40-шы күнінде Иерусалимге жақын жайласқан Илион тауында көріскен еді. Иеміз Иса оларға сол жерде ақырғы бұйрығын берді. Яғни, бұл хош хабар басқаларға да айтылуы хақында. Иеміз Иса қолларын көтеріп, шәкіртлерін жарылқағаннан соң, ол олардан ұзақласып аспанға көтерілді. Иса хазір аспанда. Иеміздің өзі оны қабыл еткелер үшін дуа етіп атыр, һәм олар үшін орын таярлап атыр. Бүгін Петр Иса Масих пенен өтірген уақытлар хақында сіздер менен сәубетлестік. Бұл уақиялар Исаның тірілуінен алдын, һәм кейін болып өткен еді. Иса Петрға сіз бенен маған ұқсаған күнәкарлар үшін өлді, һәм тірілді. Ол және қайтып келуге, һәм оны қабыл еткелерді өзі менен аспанға алып кетуге уәде берді.